Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 5 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Seyzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, məqsədimiz güvən qazanmış İraqı inşa etməkdir. İranda daha bir Azərbaycanlı hüquq müdafiəçi təbs edilib. Rusiyada Prezident Putinin kuklasını dar ağacından asmaq istəyən müxalifətçi əks olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sizə bir qədər ətraflı. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyir ki, məqsədimiz güvən qazanmış, öz xalqı ilə barışıq, qonşuları ilə isə yaxşı münasibətlərdə olan İraqı inşa etməkdir. Bu sözlər Ərdoğan bugün İstanbulda İraqa qonşu dövlətlərin beynəlxalq konfransını açıb. Türkiyə rəsmisi yenə də vurğulub ki, İraq qonşu dövlətlər üçün risk yaratmamalıdır. Ərdoğan deyib ki, İraqın ərazi bütövlüyü İraq qədər onun qonşu dövlətləri üçün də həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. İraqla bağlı İstanbulda keçirilən konfransda axşama yaxın İraqda təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı qərar layihəsi imzalanacaq. Layihə barədə Azadlıq Radiosu müxbiri Mais Əlizadə xəbər verir.
Qərar layihəsinin ana fikri bundan ibarət ki, İraq hökuməti bundan sonra hər tərəfli şəkildə dəstəklənəcək ki, İraqın torpağı bütövləyib qorunsun, İraqın müstəqil dövlət kimi İraq öz fəaliyyətini davam edə bilsin. Bunu bütün İraqa qonşu olan ölkələr və Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Ştatlar Təşkilatı bir daha təyid edib, təsdiq edib. Burada əsas məsələ terrorizmlə mübarizə məsələsidir. Belə ki, bundan sonra İraqa qonşu ölkələr, həmçinin də Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İraqa qonşu olan ölkələrdən, bir ölkədən digər ölkəyə terroristlərin sızaraq qonşu ölkədə terrorist fəaliyyətlərlə məşğul olmasına qətiyyən icazə verilməməsi qərarlaşdırılıb. Terrorun maliyyə mənbələrinin qurudulması üçün ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi qərarlaşdırılıb. Eyni zamanda İraqa qeyri-qanuni silah göndərilməsi hər hansı ölkədən olursa olsun, təkcə qonşu ölkələrdən deyil, qonşu ölkələrin ərazisindən qeyri-qanuni silahlar göndərilməsinə qətiyyən icazə verilməməsi qərarlaşdırılıb və İraqda terrora qarşı mübarizənin ancaq müəyyən bölgələrdə deyil, İraqın bütün torpaqlarında terrora qarşı mübarizə aparılması qərarlaşdırılıb.
Mais Əlizadə. İraqla bağlı keçirilən konfransda İraqa qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirləri, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və Amerika Dövlət katibi Kandaliza Rice iştirak eləyir. İranda isə daha bir Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi həbs edilib. Savalan səsi saytının verdiyi məlumata görə Azərbaycanlı jurnalist Yaqub Salikiniya oktyabrın 31-də Tehrandakı evində həbs olunaraq naməlum istiqamətə aparılıb. Cənab Salikiniya Azərbaycan siyasi məhbusları müdafiə komitəsinin qurucularından biri sayılır. Fəalın həbsinin səbəbləri və harada saxlandığı isə məlum deyil. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı Mirzə Sakitin işi ilə bağlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərilib. Bu barədə APO-ya məhbusun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid bildirib. O deyib ki, şikayət ərizəsində Mirzə Sakitin ədalətsiz mühakimə olunduğu bildirilir. Qənimət Zahid ümid etdiyini bildirib ki, Avropa Məhkəməsi bu işlə bağlı ədalətli qərar çıxaracaq. Mirzə Sakit ötən ilin iyun ayında qanunsuz narkotik saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib, o özü isə həbsinin jurnalistik fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Gürcüstan paytaxtında bugün də Prezident Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə mitinglər davam eləyir. Müxalifət prezidenti avtoritarizmdə və Gürcüstanı demokratik dəyərlərdən uzaqlaşmaqda ittiham eləyir. Müxalifət prezidentdən erkən parlament seçkilərinin keçirilməsini və həbsdə olan siyasi məhbusların azad olunması tələb eləyir. Gürcüstanın Müxalifət Respublika Partiyasının lideri David Usupashvili deyib ki, onlar mitingləri bundan sonra da davam etdirəcəklər. Bu etiraz prezident Mikhail Saakashvili və onun komandasının xalqın fərqli bir şey istədiyini anlayana qədər davam edəcək. Bizim etiraz məqsədlərimizə nail olana kimi olacaq. Pakistanda isə yaraqlılar ölkənin şimal-qərbindəki Sfat rayonunda iki polis məntəqəsini zəbt edib. Bir həftədən çoxdur ki, Sfat dərəsində hökumət qüvvələri ilə radikal dini liderlərin tərəfdarları arasında silahlı toqquşmalar davam edir. Dini fundamentalistlər bu bölgədə sərt şəriət qanunlarının qoyulması istəyir. Və sonda Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində qiymət artımına qarşı yürüyüş keçirilib. Aksiya bitəndən sonra milis müxalifət fəallarından ikisini saxlayıb. Onlardan ikisi yürüyüş zamanı Prezident Vladimir Putinin kuklasını dar ağacından asmağa çalışırmış. Saxlananlar arasında Leningrad vilayətinin keçmiş deputatı da var. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Seyzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Dr. Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Mövzumuz Eynullah Fətullayevin həbsi və bu məsələ ilə bağlı iki mütəxəssisin münasibəti olacaq. Studiyamızın qonaqları var bu məsələ ilə bağlı. İndi onları mən təqdim eləyəcəm. Dinləyicilərə bildirim ki, Eynullah Fətullayevin həbsi bu məsələdə hansı amillər ola bilər və bir neçə digər başqa məsələlərə münasibət bildirməyə çalışacaqlar qonaqlarımız. Azadlıq Radiosunun studiyasında bugünkü birinci saatin qonaqları Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü Arif Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zərkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlıdır. Qonaqlarımızı salamlayıram, hər ikinizə xoş gəldiniz deyirəm.
Eyni zamanda Mətbuat Şurasının sədri müavini.
Xoş gəlmişsiniz. Bugün mövzu özünüz bilirsiniz. Son günlərin aktual məsələsi. Eynullah Fətullayev, deməli Gündəri Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin nəhayət ki, məhkəmə prosesinin başa çatması və ona məhkəmədə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə 8 il yarım, 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzasının kəsilməsi belə bir hökm oxunmuş. Dünən də bu məsələ ilə bağlı işdən sonra verilişində danışılırdı. İlk növbədə sizin bu məsələyə münasibətinizi, yəni nədir bu? Jurnalistə 8 il yarım iş verilməsi. Arif bəy, sizdən başlayaq.
Başlayıq. 8 il yarım, yox, 8 il olsaydı böyük bir şey dəyişərdi. Bilirsiniz, o nədir bu çox maraqlı sualdır. Çünki bu adam onsuz da həbsdə idi və 2 il yarım vaxt verilmişdi. Bu qədər də az bir dövr deyildi və xüsusilə ATƏT-in baş katibi bu yaxınlarda Azərbaycan dolunda prezidentlə görüşmüşdü və prezident ona demişdi ki, siz 7 jurnalistin azadlığını tələb edirsiniz, amma gəlin, mən bu məsələlərə baxmaq razıyam, amma gəlin ayrı-ayrılıqda baxaq bu məsələlərə. Və mən düşünürdüm ki, əlbəttə söhbət orada ilk növbədə Eynullah Fətullayevdən gedir, yəni digərlərinin buraxılması ehtimalı var, bunun buraxılması ehtimalı böyük sual altındadır. Və belə bir şəraitdə təzədən 2 il yarımı 8-dən 10-da 6-5 ilə 8 il yarıma qaldırılması həm məhkəmə prosesini, həm bundan əvvəlki qəzetin açılması, fəaliyyəti, bağlanması, təzdən açılması, təzdən bağlanması, redaksiyanın zorən öz yerindən çıxarılması, bütövlükdə bu prosesi vahid bir, necə deyirlər, proses kimi götürsək, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bu siyasi prosesdir, bu hüquqi proses deyil. Fəqət qərar da məhz bu müstəvidə, məhz bu sifariş müstəvisində çıxarılıb.
Necəbə, sizin fikriniz, sonra mənim sualım olacaq.
Yəni, bilirsiniz, Arif bəyin söylədiklərindən heç nə ilə, yəni belə konseptual şəkildə fərqlənmir mənim fikrim. Mən də eyni fikirdəyəm və belə düşünürəm ki, burada sadəcə olaraq bu proseslər siyasi müstəvidə cərəyan etdi və etməkdə də davam eləyir və mən bircə şey əlavə eləmək istəyirəm ki, istənilən, söylənilən fikrə görə, hətta bu fikir yanlışdırsa da belə, heç kimi həbsə atmaq olmaz. 21-ci əsrdir, 21-ci əsrin artıq birinci dekadasının sonuna yaxınlaşırıq. Bütün dünyada, bütün yanı, normal dünyanı nəzərdə tuturam. Normal cəmiyyətlərdə demokratiyanın əsas prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri azad söz və fikir söz azadlığıdır. Biz bunu qavramayınca, biz bunu yerinə getirməyinca, belə deyək də, elan etdiyimiz demokratik inkişafa doğru inkişafdan söhbət aparmaq çok qəliz məsələdir.
Bax, indicə Arif bəy bir fikir səsləndirdi və siz də ondan yəni dediniz çox da fərq olmayacaq siyasi sifariş məsələsi. Söhbət də jurnalistdən gedir. Onda gəlin belə bir suala cavab axtaraq. Kim deyil Ulla Fətullayev? Yalnız jurnalist mi? Arif bəy buyurun.
Təkrarlamaq, mən bilmirəm siz bu seçim bugün nə dərəcədə uğur eləmişsiniz, çünki bizim hər ikimizin fikirləri və məsələlərə yanaşma tərzimiz çox bənzərdir. Bilirsiniz, bir cəmiyyətin və yaxud bir fərdin başı ağrıyanda onu başını kəsməzlər. İmla Fətullayev hər kimdirsə, tutaq ki, İmla Fətullayevin jurnalistika stili bizim yanaşma tərzimiz fərqlənə bilər. Onun bütövlük də bu peşəyə bağlı baxışları tamamilə fərqlənə bağlanır. Amma o hər kimsidirsə, hansı siyasi prosesdə olub, harada kimin ayağını tapdalıb, nə olub? Bunlar bir məsələdir və mən bunu bugün müzakirə eləməyi bir o qədər də perspektivli saymıram. Çünki ortada bir şey var ki, ortada heç bir çərçiviyə, heç bir standartlara, heç bir ictimai rəylə hesablaşmaya sığmayan bir qərar var. Və biz bilirik ki, bu qərar qeyri-qanuni qəbul olunmuş qərardır. Əgər biz bu yolla davam eləsək, təsəvvür eləyin ki, istənilən jurnalistin, analitikin, fakt jurnalistinin yox, analitikin, rəy söyləməsi ki, dünən məsələn tutaq ki, filan yerdə bir gərginlik var və o gərginliyə görə filan obyektləri vura bilərlər və s. Bu artıq birbaşa məhkəməyə açılan yoldur. Fikirə görə, sözə görə biz gün-gün orta vaxtı dava eləyirik, gün-gün orta vaxtı gəlib Azərbaycan qarşısında müəyyən deməli təkliflər qoyurlar, müəyyən çəşvələr qoyurlar ki, fikirə görə, sözə görə insanı həbs etmək olmaz. Başqa günahı var, başqa məsələ var, o məsələ ilə bağlı məhkəmə getməlidir. Əgər o kimdirsə də və onun kimliyi hansısa problem yaradırsa, o məsələ müzakirə olunmalıdır. Yoxsa ortaya məqalələri qoyub, bu məqalələrə görə 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləmək, bu heç bir çərçivəyə sığmır. Bizim problemimiz bugün budur. İmla Fətullayevin kim olmağı dünən problemidir. Bugün o artıq bizim üçün problem deyil.
Aydın məsələdir. Niyə mən bu sualı verdim, Elçin bəy? Bu İmla Fətullayevlə bağlı, ümumiyyətlə, bu həbsin özü, bu prosesin özü və ona müddəti, o müddət ki, 8 il yarımdan söhbət gedir. Bütün bunlar sözsüz ki, jurnalistika müstəvisində bir jurnalistlər həmkarlarını müdafiə eləyir və s. Azadlıq Radiosunun özü kifayət qədər məlumat verib. Amma bundan bağlı paralel səslənən fikirlər var. Mən ona görə o sualı verirdim. Doğrudan mı İmla Fətullayev kimlərinsə deyək ki, siyasi oyununun qurbanıdır? Yoxsa jurnalist fəaliyyətinin qurbanıdır ki, indiki o bayaq bir anormal cəmiyyət işlətdiniz o gün?
Valla, mən onu dəqiq deyə bilmərəm nəyin qurbanıdır. Hər halda onu özündən başqa heç kim bilə bilməz. Amma hal-hazırda fakt, Bəyx Arif bəy söylədiyi kimi, onun kim olduğu, yaxud kimin və yaxud nəyin qurbanı olub-olmamağı bir elə əhəmiyyət kəsb etmir indiki məqamda. Bu doğrudan da dünən yaxud sırağı gün maraqlı ola bilərdi. Artıq iş orasındadır ki, bizim cəmiyyətdə, belə deyək, buna qiymət verildi. Nə mənada? Məhkəmə qiymətini verdi, ona daha 8 il yarımda iş kəsildi. Cəmiyyətin bir qismi, demək, demokratiyanı bəyənən, demokratikləşməyə doğru getmək istəyən qism. Və biz jurnalistlər təbii ki, bu qərarla razılaşmırıq, qərarı pisləyirik, onun naqisliyindən söz açırıq. Amma eyni zamanda iş artıq, belə deyək də, Azərbaycanın hüdudları çərçivəsindən kənara çıxır. Artıq yenə də beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq jurnalistika qurumları bu həbsi pisləyirlər, söz azadlığının, demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirirlər. Və bu baxımdan mən belə düşünürəm ki, onun kimliyi və nəyin qurbanı olması bir elə artıq əhəmiyyət kəsb eləmir. Hər şeydən öncə o artıq, belə deyək də, siyasi məhbuslar siyahısına salınacaq və həm də bir vicdan məhbusu kimi hər yerdə qəhrəman olacaq.
Arif Bey, her ikiniz, yani kifayet kadar jurnalistika ile bağlı bu sahede söz demiş adam varsınız ve mütəxəssis kimi bizim sizi dəvət eləməyimizin özü de təsadüf deyil. Yani bir şey soruşum, ümumiyyətlə bax, indi Eynullah Fətullayevdən biraz həm kənara çıxaq, həm də onu nümunə kimi götürək. Azərbaycanda ümumiyyətlə jurnalistin indiki dövrdə, deyək ki, bax, Eynullah Fətullayev səviyyəsində, yəni o cür yadınızdadırsa, məsələn, deyək ki, bəzi nazirlərdən o mübahisəsi olurdu, hansısa görüşlərdə və s. yazılardan siz tanışsınız və s. Bunu, bu cür addım atması, bu cür hərəkət eləməsi tək başına mümkündürmü? Yəni, deyək ki, təkcə o jurnalist kollektivini, böyük jurnalist deməli, bu aləmini belə desək, götürsməsək, yəni kiməsə söykənmədən, eləmədən bu cür rəftar, bu cür deməli, özünü sərbəst aparmaq və sonda indi o 8 il yarım işi hələ mən qoyuram qırağa, ona qədər jurnalist nə dərəcədə sərbəstdir ki özünü istədiyi kimi aparsın. Sözsüz ki əgər yazırsa, bilirsə ki bu sözə görə bunu həbs eləmək olmaz, söz, yazılan sözə görə və bu cür hərəkət eləyir. Bu nə qədər uzun gedə bilər və kimlər burada nə dərəcədə sərbəstdirlər?
Biz zaman zaman bu suala cavab vermək məcburiyyətində qalırıq, çünki birinci dəfə deyil bu cür problemlə üzləşirlər. İndi 8 il yarım olmamışdı, amma başqa şeylər olmuşdu. Döyülən jurnalistlər də olmuşdu, başına oyun açılanlar da olmuşdu, həbslər də olmuşdu və s. Və əlbəttə çox zaman gəlib ona çıxırıq ki, bugün Azərbaycan jurnalistikası sırf jurnalistika peşəsi deyil. Bu faktiki elə bir mühitdə fəaliyyət göstərir ki, onun sırf jurnalistika kimi işləməsi üçün şanslar da çox azdır. Mühit də çox kiçikdir. Belə deyək də, Azərbaycanın ən müstəqil kütləvi informasiya vasitələri sayılan, cəmi bir neçə barmaqla sayılan iki qəzetin ya təsisçisi, ya redaktorun da sizin yanınızda oturur. Amma hər ikimiz də, hamımız da bilirik ki, bizim kütləvi informasiya, bu müstəqil kütləvi informasiya vasitələrində hansısa bir mərhələdə bugünkü şərtlərlə, mövcud ölkədəki şərtlərlə, mövcud münasibətlərlə faxta bitik kimi əzmək olar. Həmin kütləvi informasiya vasitələrdir. Belə olan şəraitdə biz nə cür söyləyə bilərik ki, biz yalnız jurnalistika prinsiplərindən işləyib və tutaq ki, böyük uğurlar qazana bilərik və bu məhək daşıdır, yəni bu əsas məsələdir. Bundan bu mövqədə dayansaq bizim başımız heç zaman ağırmayacaq, problemimiz olmayacaq. Amma başqa bir məsələdir ki, əlbəttə jurnalistlərin özləri də çox vaxt o qucaqlarını açıq saxlayırlar bu məsələlərə, bu proseslərin içərisinə girirlər. Ora çox təhlükəlidir. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq orada ayağını sındıranların. Ora çox təhlükəlidir, çünki artıq orada tamam başqa qaydalar başlayır. Deməli, hökmranlıq eləmək. Amma bu, heç zaman əsas vermir ki, sən istədiyin şəkildə qərar qəbul eləyəsən, sən istədiyin kimi qanunlardan istifadə eləyəsən, və hələ bir bunu ədalət mücəssiməsi də adlandırasam. Mən sizin saytdakı o sorğuya bugün maraqla fikir verirdim ki, orada ədalətli və ədalətsiz, qərar ədalətlidir yoxsa ədalətsizdir məsələsi qoyulub. Ola bilsin ki, siz dediyiniz proseslərin nəticəsidir ki, orada təxminən 20% deyir qərar ədalətlidir. Amma mənim üçün bu özü bir dəhşətli bir şeydir ki, bu cür qərar qəbul olunan qərarı hansısa bir sorğuda iştirak edəndən 5-də 1-i ədalətlə hesab eləyə bilər.
Dinləyici var efirdə, bir dəqiqə onu dinləyək, sonra
Alo
Rövşən bəy.
Bəli, salam aleyküm.
Salam, buyurun.
Mən salamlayıram qonaqlarınızı da. Mən belə bir fikrə münasibət bildirməyini xahiş eləyərdim hər iki qonağım. Mən əvvəldən də inanmırdım ki, Eynullah Fətullayev müstəqil, cəsarətli bir jurnalistdir. Necə düşünürsünüz? Onu da verbov qeyliyib buraxmayacaqlar bizim bu digər müxalifət liderləri kimi. Çox sağ olun.
Kimdən başlayırıq?
Valla o verbovka eləyib buraxacaqlar, buraxmayacaqlar çətin məsələdir. Yəni, indidən mən heç kim barəsində fikir yürüdə bilmərəm. Əgər tutalım, Eynullah Fətullayev azadlıqda olsaydı, fikir söyləyə bilərdim. Amma indiki məqamda onun bu vəziyyətə düşüb düşməyəcəyi barədə mən fikir söyləməyi düzgün saymıram. Hər halda bir şey isim, qapısı açıq olsun, çıxsın.
özünü yani necə aparar onda demək olar ki olacaq, olmayacaq. Amma çox belə aktual bir sual idi, çox aktual məsələdir və mən belə düşünürəm ki bizim elə ən böyük problemlərimizdən və bəlalarımızdan biri də elə bu verbovka məsələsindən irəli gəlir. Çünki çox təəssüflə söyləmək istəyirəm ki belə deyək də insan çox çətin hallarda və nadir hallarda əyilməyən, sınmayan insanları tapmaq olur. Çünki bilirsiniz, məndə bir sıra məqamlarda həmişə demək ki, Azərbaycanda Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan sonra açıq-saçıq, yəni çox belə sərbəst fikirlər söyləyən insanlara qarşı biraz ikrah isə əmələ gəlir. Nə mənə deyirlər ki, o vaxt heç kim heç nə yazmayıb, Azərbaycanda dissidentlər olmayıb, nə bilim, nə olmayıb. 37-ci ildə filankəsi satdı, nə bilim, nə inədi. Amma bir şey söyləmək istəyirəm ki, məlum deyil, həmin bu sözləri söyləyən insanlar həmin çətin şəraitə düşsəydilər, özlərini necə aparacaqdılar. Ona görə də bu suala cavab vermək çox çətin məsələ və ümumiyyətlə belə düşünürəm ki, bu suala cavab vermək lazım, bu şəkildə cavab vermək olmaz.
Arif bəy, buyurun.
Mən də prinsip şey razıyam, Allah iş kimi belə imtihanı çəkməsin ki, o sualın qarşısında qalsın və bizim dediklərimiz də məhz ona yönəlib ki, heç birimiz əslində böyük bir ehtiyac olmadığı bir vəziyyətdə də o cür imtihanın qarşısında qalmayıq, o cür seçim qarşısında qalmayıq və burada əsas məsələ artıq fərdi məsələdən geniş çıxıb ictimai bir məsələyə çevrilib. Bəyxəlçin bəy dedi ki, artıq bu beynəlxalq bir məsələyə çevrilib. Bu məsələnin üzərində bu sual dayanmır. O məsələnin üzərində dayanır ki, hazırda elə alətlər hazırlanır ki, o alət istənilən adamın başına indirilə bilər və istənilən yazıya, yenə deyirəm, faktoloji yazılara yox, analitik yazılara tətbiq oluna bilər. Budur əsas bizi qorxuda.
Aydındır. Deməli, bizim indi Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə, işdən sonra verilişinin dinləyicilərinə xatırladım ki, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər. Birazdan söhbəti də qayıdırıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
044-101-7
Hazalı Radyosu 101.7
FM 101.7
FM Başlayırız. İşdən sonra verilişi davam edir. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında qonaqlarımızı təqdim və Elnilə Fətullayev ilə bağlı, həbsi ilə bağlı məsələ müzakirə olunur. Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Arif Əliyev, eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Çıxlıdır. Bir məsələni mən deyim, bu verbovka məsələsi ilə bağlı sual oldu. Siz onu cavablandırdınız. Ümumiyyətlə sizin fikrinizcə, bax, dinləyicinin özündə bu fikir hardan yaranır?
İlan vuran Allah çatıdan qorxur. Yəqin ki, dəfələrlə ortaya çıxmış, dəfələrlə müzakirə olunan bir məsələdir. Və mən sizə bir şey də deyim. Bax, bu yaxınlarda da bir məsələ qalxmışdı ki, filan kəslər jurnalistlərin deməli, azad olunması haqqında sənədə niyə imza atmayıblar? Filan kəslər niyə imza atmayıblar? Mətbuatda biraz getdi. Söhbət gedirdi, deyəsən, Leyla Yunusun hazırladığı sənədə Arif Əliyev, Sabit Bağırov və Rasim Müsəbiyyəv. Bilirsiniz, bizdə bir çox qəribə bir...
Deyəsən, mən də imza atmamışdım ona.
Dörd oldular. Bilirsiniz, bizdə bir şey də var ki, qarşımızda böyük bir problem var. O problemi həll eləyə bilməyəndə keçirik bir-birimizə. Və mən sizə deyim ki, çox adamların üstünə bəzən yazılıb ki, bunu artıq verbovka elədilər, bunu kiminsə hansısa bir ifadəsi xoşuna gəlmədi, artıq bunu verbovka elədilər.
Damğalayırıq da, damğalayırıq.
O hardasa qalıb və mən sizi inandırım, bugün o damğaların böyük əksəriyyətini gəzdirən adamlar bəlkə də verbovka olmayıblar, sadəcə işdən sınıblar. Və yaxud artıq çəkiniblər, usanıblar və s. Ona görə bir qədər bir-birimizə qarşı ehtiyatlı, diqqətli və bu məsələdə mərhəmətli olmalıyıq. Amma o faktdır ki, uzun müddət çox böyük mübarizə yolu keçmiş, çox çətinliklərdən keçmiş adamların bir çoxu artıq yorulub, bezib, sınıb, ya silahını yerə qoyub, yaxud da cəbhəsini bir bəhşə olaraq dəyişib. Bu bir prosesin nəticəsidir və mən düşünürəm ki, bu proses bugün kifayət qədər aktual olduğu üçün o məsələ tez-tez gündəmə çıxır.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu prosesin özü yeni, bu yorulmaları sürətləndirə bilərmi? Sayların artıra bilərmi kimlərsə qələm imkanı?
Bilər, əlbəttə bilər. Heç nə təsirsiz keçmir. Düzdür, əgər 5 il, 10 il bundan əvvəl olsaydı, mən deyərdim ki, lab 10 il bundan əvvəl olsaydı, mən deyərdim ki, əksinə, bu daha həmrəliyi də artıracaq bu cür hadisələr, daha böyük müqavimət qüvvəsi yaradacaq. Amma bugün görürsən ki, uzun müddət aşınmalardan, uzun istəklərdən sonra bir qədər o proseslər başqa istiqamətdə gedir.
Həçin bəy, ümumiyyətlə, jurnalistin, deyək ki, mətbuat orqanı, rəhbərlik eləyir kimsə ona, onun hansısa məmurun maliyyələşdirməsi məsələsi nə dərəcədə, deyək ki, mümkündür və indi bu Azərbaycanda nə qədər belə, deyək ki, çoxdur mu, azdır mı, var mı?
Ümumiyyətlə? Faiz etibarından söyləyə bilmərəm, deyə bilərəm ki, çoxdur, həddindən artıq çoxdur və elə böyük əksəriyyət kiminsə maliyyəsi hesabına çıxır, çünki bizim Mehman Əliyevin Turan İnformasiya Agentliyinin direktorunun eyni zamanda Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvünün gözəl bir iqtisadi araşdırması olmuşdu. Yanılmıramsa bir yarım il, yarım ildən bəlkə biraz bundan əvvəl. O araşdırmanın nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycanda mövcud olan demək iqtisadi münasibətlər zəminində və mövcud reklam bazarı əsasında müstəqil dolanmaq üçün çox az imkanlar var. Həddindən artıq az imkanlar var. Çünki potensial baxımından Azərbaycanda reklam bazarı il ərzində ən azından 200 milyon dollar olmalı olduğu halda bu 21-25 milyon dollardan artıq olmur və çap mediasının payına da 2 milyon düşür. Yəni bu vəziyyətdə mən tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, çap, hər halda çapı deyirəm, o birisilərinə hələ işim yoxdur, hələ işim yoxdur deyəndə yoxdur işim. Onlar tam yəni say baxımından çap mediası çox olduğuna görə tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, bunların ham böyük əksəriyyət qıraqdan maliyyələşdirilir. Qanunla, yəni bu heç də qadağan deyil, çünki təsisçi istənilən anda əgər pulu varsa, keyfi varsa, həvəsi varsa, demək biznes, yəni qazanc biznes strukturu kimi baxmırsa bu çap mediasına, istədiyi vaxt yəni başqa öz biznesindən mi, təmiz mi, qara mı, bilmirəm, xəlvəti biznesindən mi, amma hər halda o qəzeti saxlamağa imkanı var və böyük əksəriyyət də elə belə saxlanılır. Burada söhbət tək belə deyək, ayrı-ayrı məmurlardan, yaxud biznesmenlərdən, yaxud adını nə qoyursuz qoyaq, onlardan getmir. Söhbət burada hələ dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən media strukturlarından da gedir ki, bu barədə də dəfələrlə söyləmişik, dəfələrlə demişik. Bilmirəm, bəlkə indi nə vaxtsa bu dediklərimizin nəticəsini görəcəyik. Hər halda
kritik kütlə yaradacaq.
Görək də nə bilim indi, yaradacaq, yaratmayacaq.
Harif bəy, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Deyək ki, iki müxtəlif məmurlar, kifayət qədər yüksək səviyyəli, yüksək çinli məmurlar, hərəsi bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir. Və sonra bu mətbuat orqanının biri sıradan çıxır. Deyək ki, cərimə kəsilir və yaxud bağlanılır, həbs və s. Məmurların arasındakı çəkişmə buna gətirib çıxara bilir, yoxsa yox?
Nəyə gətirir?
Həmin o məmurların. Deyək ki, hər məmur bir mətbuat orqanını maliyyələşdirir.
Siz belə ilk baxışdan fəlsəfə, amma əslində çox konkret suallar verirsiniz və hamımız bilirik ki, nələrdən zəhmət gedir. Əlbəttə gətirib çıxara bilir və hələlik təəssüf ki, Azərbaycan mediası dövlətin maraq dairəsində deyil, məmurların maraq dairəsindədir. Ayrı-ayrı qüvvələrin maraq dairəsindədir. Və təbii ki, bu qüvvələr ələ keçirdiklərini ələ keçirdirlər, keçirtmədiklərini təzədən yaradırlar və hansısa bir müharibədə bir-birlərindən istifadə edirlər. Amma o qüvvələr arasındakı münasibətlər özü çox tez-tez dəyişir. Və yaxud qüvvələr nisbəti münasibətləri yox, qüvvələr nisbəti dəyişir və o zaman ilk ayaq altında qalanlar əlbəttə onların sözlərini çatdıranlar və yaxud onların təsirini mediada çəkənlər olur və biz bunu dəfələrlə şahid olmuşuq. Məsələn, bir misal elə gətirim. Yadınızdadır ki, bir mamur qazetdən xoşu gəlmirdi, gəlmişdi ki, mən kompüterlərimi də yığışdırıb aparıram. Xatırlayırsınız, bir məhkəmə prosesi və s. Və biz dəfələrlə bunun içərisindən keçmişik. Əslində, disbalans yaradan, bax, medianın içərisində disbalans yaradan, onu bu dairədən çıxmağa qoymayanda, bax, mən bayaq dedim o prinsipdir. Azərbaycan mediası hələlik dövlətin maraq dairəsində deyil, məmurların da maraq dairəsindədir.
Orada dövlət... Konkret dövlət siyasəti yoxdur. Sabaha aparan, sabaha görən, sabaha nəzərdə tutan dövlət siyasəti hər halda mən görmürəm onu.
Dinləyicimiz var, onu eşidək, sonra mən söhbəti davam edəyərik. Dinləyici Samir. Samir bəy.
Salam, əleyküm.
Salam.
Mən sadəcə istəyərdim, deyəm ki, bu Eynullah Fətullayev əslində Azərbaycanda sadəcə bir qurban oldu, yəni jurnalist qurbanı. O da, yəni, qurbanist jurnalist kütləsinə bir nümunə idi ki, sadəcə ona baxıb başqaları nə badə o fikirə bənzər və yaxud hansısa başqa bir fikir bildirmək istəsələr, bilsinlər ki, axırı belə ola bilər. Yadıza gəlirsə, qələbə meydanında bir 100-200 nəfər adam vaxtıkən oturmuş vəziyyətdə aksiya keçirdirdilər və onları polislər çox belə kobudcasına, yəni onlarla rəftar eləyib döydülər belə. Söylədilər, elədilər və mənim dostum məndən soruşdu ki, onlar niyə onlar döyürdülər? Bəhəm onlar onsa durub çıxasıydılar oradan, yəni gedirdilər. Mən də özüm qayıtdım ki, yəni bunlar döyürdülər o qıraqdan baxanlardan ötürü ki, onlar bilsinlər ki, onlar ora otursalar, onların da axırı belə olacaq.
Yəni, sualınız nədir?
Siz, yəni fikriniz sizdə, yəni bu qurbandırmı sadəcə başqa respublikada, yəni bu söz azadlığına görə bu qurban oldu mu ki, və nəticəsi olacaq mı? Yəni bu jurnalistlər nəticə çıxardacaqlar, onlar istədiyi nəticəni yoxsa çıxmayacaqlar?
Çox təşəkkür edirik.
Yəni bir şey söyləmək istəyirəm. Bəlkə bu mənim yaşımdan irəli gəlir. Hər halda mən 17 ildir bu bir qəzetdə çalışıram və 17 il əvvəl nə demişiksə indi də onu deyirəm və həmin tərzdə də deyirəm. Və belə deyək, indi bir tərz çıxmasın genə, yəni Eynulla müqayisə eləmək düzgün deyil, amma söhbət ondan gedir ki, hər halda mən, yəni necə demişəmsə, nə tərzdə, və bunu xüsusi qeyd eləyirəm, nə tərzdə demişəmsə və necə işləmişəmsə də eləcə də işləyirəm. Yəni Eynullanın, yaxud bir başqasının tutulub-tutulmamasının mənə heç bir, yəni belə deyək də, köklü yaxud təməl prinsiplərimi təzik edə biləcək və mənim dünya görüşümü dəyişəcək güc deyil. Ona görə Eynullahın tutulmağı yaxud başqalarının tutulmağı mənim üçün görkə ola bilməz.
Arif Bey, bayaq siz fikir işlətmişdiniz bu ki, yəni vəziyyətlə bağlı ki, bu bir bufqa məsələsi və s. Bax, indi Elçin bəy kimi danışan bir adamın necə fikirləşirsiniz? O bayaq ki, sizin fikrinizdən çıxış edib deyir, amma təsəvvür elədiyiniz olmadan söz edir. Sabah ayrı cür danışması mümkündür mü? İndiki sizin dediyiniz o cəmiyyətdə, sizin dediyiniz o qaydalarla gedən oyunda. Yəni kimsə çıxıb deyir ki, mən düz eləməmişəm, günah məndə olub və s.
Bilirsiniz, hər birimiz haqqında bir şey var ki, heç vaxt heç vaxt demə.
Məsələn, heç vaxt demə.
Amma hər halda belə bir şey olsa, onda mən Elçin bəy mənim tanıdığım Elçin bəy olmayacaq. Və mən təsəvvür eləməliyəm ki, hansısa bir vəziyyət baş verəcək. Əslində mənə gəlir ki, bizim vəzifəmiz nədir? Bax, elə jurnalistlər olaraq, cəmiyyət olaraq bir-birimizin nə zamansa o cür keyfiyyət dəyişinə uğrayacağımızı gözləmək, bir-birimizə bax belə göz qoymaq yox, əksinə belə şeylərin baş verməməsi üçün bir-birimizə dayaq durmaq, kömək olmaq.
Məsələn, normal şərait yaratmaq.
Normal şəraitdə heç kimin başını art təpməyib ki, özü bildiyi bildə adını tapdalasın, qəzetini tapdalasın. Məsələn, deyil ki,
bəyək... Siz dediniz, alətlər hazırlanır, ona görə mən deyirəm. Yəni, bir keyfiyyət dəyişikliyi yox, sadəcə vəziyyətdən çıxış eləmək.
İndi mən də sizə bir şey deyim. Məsələn, Elçin Məbəyə çox maraqlı bir şey dedi ki, mən həmişə demişəm ki, nə cür danışmışam və hansı tərzdə danışmışam. Bilirsiniz, o açar anlarından, momentlərindən biridir. Günsəhər qəzetində də bizim başlıca bir şey, heç bir mövzuya, heç bir şəxsə qadağa yoxdur, amma tərzə var. hansı tərzdə sən danışmalısan. O ki, qaldı bunun, deməli, ciddi dəyişiklərə uğramağa və bir qurban şəklində, bilirsiniz, bu illərdə neçə dəfə olub, belə tutaq ki, bax, elə, tutaq ki, hələ siyasi proseslərdən kənar olan bir qəzet kimi, elə İlkin bəyin qəzetini, nə qədər adamın başı yarılıb? Nə qədər adamın başına oyun açılır?
Və istənilən hakimiyyət dövründə, hətta demokratik hakimiyyət.
Bundan artıq belə. Bizim həbs olunanlarımız da olub, nə qədər jurnal birinci dəfə deyil, öldürülən jurnalist da olub və bunların heç biri sonuncu qurbana çevrilməyib ki, bundan sonra deyəsən ki, hər şey dağıldı və s. Prosesi bu qədər bəsitləşdirmək lazım deyil, çünki bunların içərisində bir çox maraqlar var. Mən bayaqki yerə qayıdıram ki, bu, media dövlət marağında deyil, media məmurların marağındadır. Və hər bir hadisədə, baş verən hər bir hadisədə çox zaman əlavə maraqlar da olur. Ona görə bu dərəcədə bəsitləşmək və nəzərə almaq ki, bir hadisə baş verib, jurnalistkənin gözünü qorxutmaq üçün və vəssalam, jurnalistki gözü qorxdu, diş çökdü, belə deyil. Əslində, bəzi hallarda əks, deməli, effekt verir. Daha da qıcıqlandırıcı effekt verir, daha da necə deyirlər, ağır çıxışlara bu rəvəc verir. Məgər daha belə soyuqqanlı və sambalı yanaşmaq lazımdır bu cür proseslərə ki, onların qarşısı alınsın.
Dinləyicilərə bir də xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarını verə bilərlər qonaqlarımıza. Məmurlar da, dediniz, məmurların marağındadır və s. Bax, maraqlı bir sual çıxır ortaya. Ümumiyyətlə, mətbuatda gedən yazılara cəmiyyət nə dərəcədə inanır, bəlkə ciddi qəbul edir? Bəlkə elə bu yazılar onda məmurlardan məmurlara...
Birinci, deməli, səviyyə. Birinci səviyyə ondan ibarət ki, keçirilən bütün son sorğular göstərir ki, mətbuatdakı bax, bu problemlərə, bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, mətbuat yenə də bütövlükdə cəmiyyətin ən çox inan bəslədiyi ictimai institutdur. Hətta dövlət institutlarından. Hətta təsəvvür edin ki, məhkəməmizdən çox böyük inan bəslənir. Amma bunun içərisində də bir paradoks var. Çox zaman oxucular hətta inanmadığı kütləvi informasiya inanmırlar, amma gedib alırlar hər səhər onu. Oxuyurlar. Burada da hansısa bir daxili etiraz və o etirazın normal formalarda, o mövqeyinin normal formalarda öz əksini tapa bilməməsi özünü əks elətdirir. Odur ki, bax, bütün bu problemlərə, peşəkarlıq problemlərinə, bacarıqsızlığa, nə bilim, çatışmamazlığa, kasıbçılığa və s. baxmayaraq, yenə də sorğularda bunu göstərir. Media hər halda cəmiyyətin digərlərinə nisbətən daha çox inandığı bir sosial institutdur. Mən demirəm ki, cəmiyyət düz eləyir bunu bu seçimdə, çünki gərək ki, Bismarckın da sözüdür ki, qanunları hazırlandıqlarını və kolbasanın hazırlandığını bilən adam heç vaxt qanunlara riayət eləməz və kolbasa yeməz. Çox zaman bunun içərisində olanda görürsən ki, doğrudan mediada özündə nə qədər problemlər var və nə cür yaradılır bu xəbərlər, hansı barmaqdan sorulur və s. Amma hər halda fakt faktlığında qalır. Və mən deyim ki, nə yaxşı ki, hələ heç olmasa bu belədir.
Yəni, nə dərəcədə inandırıcı idi bu vergidən yayılma məsələsi Elmina Fətullayev prosesində?
O, məhkəmədə olmadığım üçün...
Yəni, o, ümumiyyətlə, onu demirəm. Bir qəzetdə, məsələn, qəzet deyək ki, siz baş rəhbərliyi edirsiniz, bilirsiniz, maliyyə məsələləri nə yerdədir və s. Ümumiyyətlə, vergidən yayılmağın özü. Nə qədər böyük burada zərər olur, nə qədər böyük bu 8 il yarım, yəni orada terrorçuluq məsələsi də var sözsüz ki, amma...
Yox, məhz yəni indi o 8 il yarımın yarımdan hansı, nə qədərinin vergiyə, verginin payına düşdüyü məlum deyil. Amma iş burasındadır ki, yenə qayıdıram o iqtisadi məqamlara. Azərbaycanda çox təəssüf ki, iqtisadi belə deyik, münasibətlər elə qurulub ki, İstənilən biznes strukturu vergidən yayınmağa çalışır və məcburdur. Çox təəssüf ki, bu belədir. Çünki müxtəlif hesablamalara görə əgər istənilən biznes strukturunun ən azı 30% qazancının 30%-ndən çoxu vergilərə gedirsə, demək bu 30%-ndən artığı gedirsə, bu struktur özü-özünü doğrulda bilməz. Amma bizdə vergiləri gəlin hesablayaq görək, neçə faizə çıxır. Yəni, 30-dan artıqdır. Ona görə də vergidən yayınma halları olur. Məsələn, belə deyək də,
bəyənmədiyimiz Rusiyanı götürək. Onlarda vergi rejimi bizdən daha yumşaqdır. Ukraynanı götürək. Ukraynada bir vergi var biznesdə işləyən adamlar üçün. 13-14% qutardı bundan. Amma bizdə bir vergi var, ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, beşincisi var və bunların arasında itib batırsan. Və sizi inandırıram ki, hətta bütün qayda, qanun və belə deyək də, sərəncamlara uyğun şəkildə işləyən və işləməyə çalışan struktur belə yoxlama nəticəsində məlum olur ki, filan şeyi düz eləməyib, bunu düz eləməyib, cərimə yazmamış heç kim getmir. Yəni, burada da bir şey var. Yəni, qanunların kifayət qədər səhih və dəqiq yazılmaması, belə deyə, hər mümkünsə. Çünki tutalım, mən oxuyub deyirəm ki, mən bu cümləni belə başa düşürəm, yoxlayan gəlir deyir ki, sərf eləyirsə deyir, düz başa düşürsən, sərf eləməyən deyir ki, yox, siz yanlış düşünürsünüz, bu belədir və təbii ki, o da haqlı çıxır.
Niyə mən bu sualı verdim? Çünki mənim əslində növbəti sualıma hazırlıq idi, bu bir növ giriş idi. Və necə fikirləşirsiniz? Bu gündəlik Azərbaycan, realin Azərbaycan qəzetlərindən başqa, bu vergidən yayınma ilə bağlı, deyək ki, məsuliyyətə cəlb olunası qəzetlər var, yoxdur? Yəni, belə götürənlər...
Mən biraz o keşiş qapan rolunda çıxartmayın. Təbii ki, var. Təbii ki, var. Aynen. Yəni, burada indi nə az mı, çox mu, 3 mü, 5 mi, 15 mi, 25 mi demək çətindir. Amma təbii ki, var və bayaq söylədiyim səbəbləri görədir. Hətta başqa şey demirəm. Gəlin, elementar bir şeydir. Yoxlayaq görək ki, tək qəzetləri demirəm. Başqa biznes strukturlarını, elə bu tikinti strukturlarını götürək. Hansısa bir işçi ilə müqavilə bağlanır mı? Elə bunu yoxlasaq, bu ən böyük pozuntulardan biri bu olacaq.
Aydın məsələdir. Arif bəy, o sualın ardını sizə verirəm. Onda niyə bu qəzeti, ya həm terrorçuluq, həm deyək ki, vergi, bax, Eylullah Fətullayevdən də kəskin yazanlar var. Hər halda mən elə gəlir ki, bu məsələdə səhv edəm. Amma məhz o.
Bilirsiniz, o 8 il yarım kimi, mən o 250 min də səhv eləmirəmsə, eləmi?
Cərbədir.
Mən o 250 min rəqəmini də əslində iqtisadi rəqəm hesab eləmirəm. O siyasi rəqəmdir. O nəsə başqa rəqəmdir. Çünki mən onu, o rəqəmi görəndə bugün səhər o qəzetdə işləmiş adamları da onun çıxdığı vaxtında və s. bir-iki iqtisadçı ilə də məsləhətləşdim. Ha, hesabladıq. O rəqəmi çıxartmaq qeyri-mümkündür. O qəzet nə işləyib ki, cəmi 16-17 ay
icazə ver, bir düzəliş verim. Demək, bizim Eynullanın Diyaz saytına verdiyi müsahibələrinin birində deyirdi ki, mən hər nömrəmdən yox, ayda 30 min dollar gəlir götürürəm, 30 min dollar qazanıram. Öz dediyin sözündən tutublar və bəlkə də hesablayırlar.
Mən bilmirəm, ola bilsin ki...
Yox, onu... mən onu söylədi, yox, o rəqəmə inanmamışdım o vaxt, çünki mexanizmin içində bilirik, mümkündür.
Ola bilsin ki, onu əsas götürüblər, amma istənilən halda orta tirajları da çıxartdıq. Təxminən baxdıq ki, hansı gəlir eləyə bilər, o naloqlar heç şür alınmır, heç şür alınmır. Heç ona yaxın gedən bir rəqəm də olunur, təxminən 3-4 dəfə ondan kiçik bir rəqəm alınır, amma məhkəmə bunu
yox, çıxardıbsa... Yox, cərimədir də, həm görünür 50 imişsə cərimə də üstünə gəlib düzəlib.
O nə cərimədir?
Hə, aydındır.
Özü bir dəfə Azadlıq Radiosuna səhv eləmirəmsə bildirmişdi ki, beynəlxalq təşkilatlar və bəzi dostlar da müəyyən qədər kömək edirlər bu qəzetlərin çıxarılmasına.
Beynəlxalq təşkilatlar vergiyə cəlb olunmur, dostlar vergiyə cəlb olunmur. Vergiyə ancaq sənin iqtisadi fəaliyyətindən əldə etdiyin məbləğlər cəlb olunur.
Yox, vergiyə, yəni grantsa orada təbii pensiya fonduna müəyyən faizlər var, 3%, 4% gedir. Onlar hamısı var.
Dinləyicimiz var, Akif bəy, dinləyək, görək o nə sual verir. Akif bəy, buyurun.
Mən Elçin bəyin bir fikrinə görə sual vermək istəyirəm. Orada söhbət getdi ki, yəni Emlak Fətullah bu danışıq tərzi, yazma tərzindən söhbət getdi. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Emlak Fətullahov biraz başqa cür yazmalıydı. Yəni uyğun şəkildə yazmadığına görə həbs olunub.
Mən konkret cavab verə bilərəm. Arif bəy də, yəni indi bir pis misal var deyir, yalançın şahı. yanında olur, ama söhbət ondan getmir. İş orasındadır ki, dəfələrlə Eynullah Fətullayevin yazdığı və Realin Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan qəzetlərində gedən yazılarda jurnalistikanın etik normalarının pozulması barədə şikayətlər Mətbuat Şurasında müzakirə olunub və bir çox hallarda da təsdiq olunub ki, etik normalar kobud şəkildə pozulub orada. Bilirsiniz, söhbət nədən gelir? Bu, peşə prinsipləridir və peşə davranışı qaydaları var. Mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, fakt varsa, faktın əsasında yazı yazılmalıdır. Fakt varsa, həmin məmur mu, insan mı, kəndçi mi, fəhlə mi, kimdirsə də, onun gördüyü işə qiymət vermək lazımdır. Onun yerişinə, oturuşuna, duruşuna, ailəsinə, uşağına, xanımına heç kimin qiymət verməyə ixtiyarı yoxdur. Sadəcə olaraq tərbiyəsizlikdir bu. Yəni, bu insan bu vəzifədə oturursa, vəzifəsindən suyu istifadə eləyirsə, mən onun suyu istifadə etmə hallarını tənqid eləyəcəm və tənqid etmək də borcumuzdur. Amma mən başlayıb deyim ki, bəs bunun yoldaşı filan yerdə, filan geyimdə çıxdı ortalığa, uşağı nə bilim neynədi, bu bilirsiniz müəyyən mənada əgər onun yoldaşının yaxud uşağının gördüyü iş naqis bir işdirsə və həmin iş belə deyək, İctimai diqqətə cəlb olunursa və ictimai qaydaları pozursa, təbii bu vaxtda yazmaq lazımdır. Amma o uşağı bəli, bahalı maşında getdi, amma rahat getdi, qayda qanunu pozmadı. Mən onun uşağı haqqında heç nə yazmamalıyam. Mən onun atasının sadəcə olaraq maraqlana bilərəm ki, bunun 250-300 manat maaşı varsa, 150 min dollarlıq maşını nə vəsaiti alıbdır. Bu tamam başqa şeydir.
Ay bəy, Elçin bəy danışanda sizdə hansısa fikirlər yaradı, deyəsən nəsə demək istəyirdiniz, buyurun.
Fikirlər həmişə yaradı. Yox, amma bircə yəni onu demək istəyirəm ki, bu fikirlər hansılar ki, mən də şərikəm, konkret həbs cəzasına bunun heç bir aidiyyəti yoxdur.
Təbii,
söhbət,
təbii.
Çünki İlkin bəy də əvvəlcədən birinci ifadəsi ondan ibarət oldu ki, hansı formada ifadə olunursa, lap xoşa gəldi, gəlmədi, bir qədər qızışdırıcı oldu, olmadı, fikirə görə, sözə görə insan.
Hətta yanlışdırsa belə.
Yanlışdırsa düzgün deyil, bu ayrıca bir məsələdir. Yəni, ma biz söhbət bir qədər başqa istiqamətdə getdiyi üçün bu
barədə
danışırdıq, bəli. Odur ki, bu məsələnin bu cür qoyuluşu bizim çoxumuz üçün bu qəribə gəlir. Çünki dəfələrlə uzun müddət ərzində yalnız sözü eşitdirmək üçün ən kəskin formada oldu, olmadı, nə isə bunu yeritdirməlisən, nəcür, amma belə bir prinsiplər, Elçin bəy dediyi heç bir, bu bizim indi fikirləşdiyimiz və yaxud ağlımıza gəldiyi bir fikir deyil. Bu jurnalistikanın əsaslarıdır. Bunun üzərində dünya jurnalistikası qurulub. Və biz də nə zamansa inşallah ona gəlib çıxacaq, amma ona gəlib çıxana qədər əlbəttə bizi həbsxanalara salmaq və yaxud qeyr-adekvat şəkildə cəzalandırmağa dövlətin ixtiyarı.
Amma hər halda o bizim baxdığımız o prinsip, etik prinsiplərin pozulduğu yazılara görə onu həbs eləməyiblər.
Bəli.
Deməli, burada sorğumuz var, ona onunla bağlı deyim. Meynullah Fətullayev barəsində çıxarılan cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Dinləyicilərə Azadlıq Radiosunun səhifəsi ilə maraqlananlara ünvanlanmış sualdır. Cavablar da var burada. Deməli, ədalətlidir, buna layiqdir, yəni qoyulan variantlardır. Ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır, siyasi sifarişdir, maraqlanmıram. Əsas deməli 17% ədalətlidir, buna layiqdir. 30% isə deyir ki, ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır. Burada 48% var, siyasi sifarişdir. 6% maraqlanmıram. Maraqlanmayanları başa düşdük. Amma burada bir məsələ var. Məsələn, 30% deyir ki, ədalətsizdir, mətbuatın boğulmasıdır. 17% də var ki, onlar buna haqq qazandırır. Hansından başlayaq? Gəlin 17%-dən başlayaq. Haqq qazandıranlar. Münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Mən bu məsələyə artıq münasibət bildirdim.
Yox, münasibət belədir ki, o 17% olmasaydı mən təəccüblənərdim. Və belə düşünərdim ki, bizim cəmiyyətdə nəsə düzgün deyil. Təbii, hər hənin öz fikri ola bilər. İstərdim 17% olmasın, tutalım 7% olsun. Amma bu mənim istəyimdir və istək olaraq da qalır. O da insanların fikirləridir, düşüncə tərzidir, 17%. Amma eyni zamanda mənə bir şey, belə deyək də, rahat dandırır ki, bu fikrin tam əksinə olanların hər halda faiz etibarından səsi daha çoxdur. Amma eyni zamanda da bir şey məni çox təəssüfləndirir. Əgər orada adları yazmaq lazım gəlsəydi, bu faiz nisbəti tamam başqa olacaqdı. Məcburən deyilsəydi, ədalətlidirin qabağında bəlkə 60% olacaqdı. Bizdə anonimlik yaxşıdır, yəni anonim söhbət. Yəni, bir sinəyə görə deyirəm, dəfələrlə qəzetlərə şikayətlər gəlir ki, bizim poliklinikanın baş həkimi rüşvət xordur, biz həkimlərdən də rüşvət tələb eləyir, filan, filan, filan. Amma məktubun axırında yazırlar ki, üzr istəyirik, siz bizi başa düşməlisiniz, biz öz adlarımızı, imzalarımızı qoya bilmərik, çünki həmin baş həkim bizim başımıza oynaçar.
48% sifariş hesab edir, siyasi sifariş. Düzü, bəyək bu barədə danışdıq. Təksə, yəqin ki, jurnalistika ilə bağlı məsələ deyil. Hər halda söhbət Eynullah Fətullah evdən də geçsə, amma başqa məsələlərdə də siyasi sifariş məfhumu bu barədə fikirlər kifayət qədər geniş təbəqə tərəfindən səslənir. Nədir bu siyasi sifariş məsələsini daha çox faizlə gözümüzü önünə gətirir burada? Yəni, doğrudanmı hər şey əksər hallarda işlər siyasi sifariş ilə həll olunur? Kibat dinləyicilərin böyük əksəriyyətində bu fikir var.
Əhəmiyyətli məsələlərdə əlbəttə siyasi sifarişin baş iradənin böyük rolu var. Biz bunun dəfələrlə şahid olmuşuq və bu cəmiyyətin ümumiyyətlə böyük problemlərindən biridir ki, hər bir struktur, istər parlament olsun, istər məhkəmə olsun, ayrı-ayrılıqda ayrıca bir qurum kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Hətta qanunda tutaq ki, hansı icra orqanına nə tapşırılır, onu da yaza bilmir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yazır. Parlament məhkəmələr də təxminən o cür hərəkət edir. Mən bayaq dedim, ilan görən alaçatıdan qorxar. Bu təcrübədir. Bilirsiniz, biz həmişə mentalitet deyəndə biz elə bilirik ki, mentalitet 19-cu əsrdən ya 12-ci əsrdən gələndir. Bugünkü reallıqlar, insanın yaşadığı böyüdüyü mühit də mentalitetin yanaşma tərzinin formalaşmasına ciddi təsir göstərir və sonra orada belə bir qrafiklə şəklində gəlib bizim qabağımıza çıxır. Hələ o siyasi sifarişdir yazılıb. Onun içərisində də ədalətli sifarişdir, yoxsa ədalətsiz sifarişdir?
O da var.
Hələ bu sual da var.
Aydın, onu da bölmüyorlar doğrudan da istələr. Burada mənim qarşımda müxtəlif məlumatlar var, yəni Eynullah Fətullayevin həbsi ilə bağlı. Birini oxuyum, Eynullah Fətullayeva qarşı hökum eşidəndə şoka düşdük. Bunu Amerikadakı Jurnalistləri Müdafiə Mərkəzinin Avropa və Orta Asiya üzrə bölməsinin koordinatoru Nina Agnianova deyir. O deyir, Azadlıq Radiosuna bu gün açıqlamasında deyib ki, deməli Fətullayevin həbsi Azərbaycanda jurnalistlərin siyasi motivlərlə təqib edilməsi prosesinin davamıdır. O bildirir, biz Azərbaycan hakimiyyətini çağırırıq ki, Eynullah Fətullayeva qarşı ittihamlar ləğv edilsin, o azadlığa buraxılsın və onun baş redaktoru olduğu qəzetlərin fəaliyyəti bərpa edilsin. Jurnalistlər Müdafiə Mərkəzindən bu dedim. Bəs. İndi bir məsələ maraqlıdır. Yəni, burada da siyasi məsələ var. Ümumiyyətlə, bax, bu cür həbs olur jurnalist. Yəni, Azərbaycanda başqa jurnalistlər də həbsdədir. Yəni, Eynullah birinci deyil. Sözsüz ki, bəzi mütəxəssislər hələ bunun axırıncı olmadığı da deyirlər. Və deyək ki, bu həbslərdən sonra hansısa bir əhv fərmanı və s. imzalanır və deyək ki, jurnalistlər belə təsəvvür edək ki, azadlığa buraxılır. Hamısını,
müvəqqəti azadlığa
hamısını, bir qismini. Bax, bunu necə dəyərləndirirsiniz? Nəyin sonu mu, nəyin başlanğıcı mı? Buyurun, Arif Bey.
Bax, hesab edək ki, bugün, sabahsı gün tutaq ki, prezidentin ağlına belə gəldi, necə deyərlər, humanist prinsiplərlə hərəkət elədi və o 7 nəfər həbsxanadan buraxdı. Heç bir garantiya yoxdur ki, 7 aydan sonra digər 7 nəfərin məsələsi ortaya gəlməyəcək. Çünki birinci qanunlarda buna yol verəcək imkanlar var. İkincisi məhkəmə buna hazırdır. Məhkəmə üçün fərqi yoxdur. Orada 7 olsun, yaxud 27 olsun. Nə deyiləcək o da o da olacaq. Odur ki, düşüncələrdə və bunun qavrama tərzində elə bir fərq yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların, biz bilirik ki, çox kəskin bəyanatları var. Beynəlxalq təşkilatların bundan bağlı və bunu gözləmək olardır. Və mən sizi inandırım ki, əgər biz hesab edirik ki, eləyiriksə, bu qərarı qəbul edənlər, oradakı yazmışıq və siyasi qərardır. Bu qərarı qəbul edənlər, siyasi müstəvidə qərar qəbul edənlər bunu bilmirdilər, elə deyil. bunu görmək işte o qədər çətin çətin bir məsələ deyil. Və bir şey də var. Hər halda bugün daxildəki təsir və təzyiq imkanları xaricdən təsir və təzyiq imkanlarından qat-qat zəifdir. Bu anormallıqdır. Nə qədər ki belə olacaq, bizim heç bir garantiyamız olmayacaq. O qanunlarla, məhkəmə sistemindən və s. bir yerdə bizim heç bir garantiyamız olmayacaq ki, biz yenə yığışacaq hansısa CPJ-in bəyanatının başına, yaxud da RSF-in bəyanatının başına və əslində tərsin olmalıdır. Daxili müdafiə daha qüvvətli olmalıdır və bunlar fon olmalıdır. Bizdə isə əksinədir. Əsas budur, daxildəki hərəkətlər, daxildə nə bilim, müdafiə cəhdləri zəif bir fondur. O cəbhədən çox ciddi bir problem keçir.
Heç bəy, niyə əksinədir?
Mən elə bununla bağlı bu bəlkə də birbaşa suala cavab vermədim, amma bir fikir söyləmək istəyirəm. Mən belə başa düşürəm ki, hətta belə bir fikir də ortalıqda gəzir ki, bizim hakimiyyəti, ali hakimiyyəti qıcıqlandıran məqamlardan biri də budur. Nə mənada? Deyir, niyə xarici təşkilatlara müraciət eləyirsiniz, mənə müraciət eləmirsiniz? Onsuz da bu məsələni mən həll eləyəcəm. Onlara müraciət eləməyin, mənə müraciət eləyin, mən də yəni mərhəmət göstərsəm göstərərəm, göstərməsəm yox. Daha sonra belə bir ağla sığmayan bir versiyada irəli sürüm. Biz hamımız gözləyirdik ki, bugün sabah neçə müddət ki, bəs həbsdə olan jurnalistlərin hamısı əfv ediləcək. Amma həmişə də qeyd olunurdu ki, sırf hüquqi baxımdan 7 nəfərdən tutalım, 6-sını əfv eləmək olar, amma Eynolu Fətullayevə əfv eləmək olmaz, çünki onun haqqında hələ istintaq işi, yəni hərəkətləri davam etdirilir. Qərar verildi, 8 il yarım da 2 il yarımın üstünə əlavə olundu. İndi onu əfv eləmək mümkündür hüquqi baxımdan.
Maraqlıdır bir şey. Bu doğrudan mı deyək ki, bax həbslər əfv olunsa jurnalistlər? Təkcə jurnalistlərdən getmir. Sözsüz ki, o siyasi məhbus siyahısı var, orada müəyyən adamlar var və indi daha çox indi söhbət Eynullah Fətullayevdən gedir, ona görə jurnalist məsələsi. Bunlar bəziləri əsaslandırır ki, bu seçki ilə bağlı belə məsələn həbslər olur, belə cəzalar kəsilir, sonra seçki qabağı bu əhv olunacaqlar, onlar azadlığa buraxılacaqlar, bundan da siyasi xal yığmaq üçün istifadə olunur. Bax, cəmiyyətlə işləyən adamlar kimi necə fikirləşirsiniz? Deyək ki, bu belə bir hadisə baş versə, cəmiyyət bunu inanıb, bunun bundan təsirlənib, yəni seçimdə belə hadisələri nəzərə alır mı?
Cəmiyyətdə nəzər alır, çox maraqlıdır ki, beynəlxalq təşkilatlardan nəzər alır. Və mən sizi inandırım, əgər doğrudan da proses bu cür getsə, tutaq ki, bir neçə aydan sonra seçki prosesi, məsələləri aktuallaşanda, əgər əfvərmanı olsa, bunu böyük məmuniyyətlə beynəlxalq təşkilatlarda müsbət bir addım kimi qeyd eləyəcək, hətta daxili cəmiyyət də bunu müsbət addım kimi qeyd eləyəcək. Bu stereotipdir. Sadəcə bu stereotiplərə bir çox hallarda demokratik oturuşmuş, demokratik üsullu dövlətlər əl atmırlar.
Mən belə düşünürəm ki, normal bir məntiqdən irəli gələn hərəkət eləyərdim. Ümumiyyətlə, bu problemləri yaratmazdım. Sovet dövründə bir söz var idi. Biz deyir, özümüz özümüzə problemlər yaradırıq və sonra da böyük rəşadətlə bu problemlərin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Bu problemi niyə yaradırıq ki, sonradan da tutalım seçki qabağında güyə PR olsun? Boş söhbət əksinə. Mən hər halda mən belə qavrayıram ki, mən onu yəni mənim fikrimi belə əf məqamı seçkidə nəsə bir uduş əldə eləmək üçün düzgün məntiq deyil hər halda. Sadəcə olaraq normal şərait yaratmaq lazımdır və sizi inandırıram ki təbii ki tənqidi yazılar olacaq, kəskin yazılar olacaq, amma bu şəkildə, bu formada və məmurların bir-birinlə haqqısab çürütməsi müstəvisində olmayacaq. Yəni, bayaq söylədiyimiz məsələdir. Dövlətin konkret mətbuat və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı proqramı olmalıdır ki, özü üçün olmalıdır, bizim üçün yox. Onun əsasında da bütün bu proseslər normal müstəvidə cərəyan eləsin.
Bir deməli yekunlaşdırıcı söhbəti və sonuncu sualı qısaca xahiş edirəm cavab verin. Söhbət indi konkret Eynullah Fətullayevdən getmir. Bayaqdan ondan danışırdıq, onun üstündə qurmuşduq. Bütün dünyada, məsələn, Azərbaycanda ola bilsin ki, Eynullah Fətullayevin özünün haqqında müxtəlif fikirlər səslənsin, müxtəlif bizə dinləyicilər də dedi. Amma beynəlxalq aləm üçün Azərbaycanda jurnalist həbs olunub və ona 8 il yarım iş verilibdi. Konkret bunun ziyanı nədir?
Beynəlxalq aləmdə yoxsa bizim özümüzdə?
Ümumiyyətlə Azərbaycan üçün. Bir kəlmə ilə amma. Vaxtımız qutarır axırıncı dəqiqədə.
Ziyanı ondan ibarətdir ki, biz çox pis prezidentlər yaradırıq və cəmiyyətin, ictimaiyyətin zəifliyini bu məsələdə şahid oluruq.
Bir kəlmə.
Bir kəlmə. Başqa bir aspektdən deyirəm. Ermənilərlə mübahisəmizdə bizim üçün böyük bir minusdur bu.
Çox təşəkkür edirəm ikiniz də studiyamıza gəldiyinizə görə. Eynullah Fətullayevlə bağlı mövzunu yekunlaşdırırıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda.